Šaštín sa pripravuje na slávnosť blahorečenia Jána Havlíka, ktorá sa uskutoční v závere augusta. Dňom bielých rúží si včera verejnosť pripomenula obete banských nešťastí. Tisíce ukrajinských vojakov sa zapájajú do operácie na destabilizáciu Ruska.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Na priestranstve pred Bazilikou 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne sa v sobotu 31. augusta uskutoční slávnosť blahorečenia Jána Havlíka. Organizátori očakávajú účasť niekoľko tisíc veriacich. Bližšie informácie poskytol koordinátor príprav slávnosti blahorečenia Peter Novák.
V týchto dňoch zverejňujeme organizačné pokyny pre účastníkov blahorečenia, pripravujeme mapy areálu, odstavných parkovísk či plánovaných dopravných obmedzení. Zároveň prosíme o registráciu kňazov či autobusov. Dokončujeme práce na relikviári a priestore na jeho uloženie. S produkciou riešime prípravu pódia, scény, ozvučenie, portrét budúceho blahoslaveného. Zmluvne pokrývame vysielanie priamých televíznych prenosov zo slávnostnej svätej omše blahorečenia zo Šaštína a mnoho iného.
Prípravy slávnosti sa začali bezprostredne potom, ako pápež František minulý rok v decembri schválil dekrét o mučeníctve Jána Havlíka. Schváleniu predchádzala diecézna a rímska fáza procesu blahorečenia. Program slávnosti je spojený s posledným augustovým víkendom. Hlavná časť slávnosti bude v sobotu 31. augusta o 10. hodine, keď sa začne slávnostná svätá omša spojená s obradom blahorečenia. Komunikačný tím slávnosti priblížil, že ide o akt, ktorým pápež dovolí, aby sa Božiemu služobníkovi preukazovala od tejto chvíle verejný cirkevný kult. Zároveň sa stanoví dátum jeho liturgického slávenia. O ďalších prípravách hovorí opäť Peter Novák.
Pripravujeme tiež liturgický priebeh slávnostnej svätej omše spojené s blahorečením. Zbor nacvičuje piesne, do tlače zadávame brožúru blahorečenia, ktorú dostane každý účastník. Umelci nacvičujú program, zvládzujeme minutáž a bodový scénar programu. S bazilikou v Šaštíne úzko komunikujeme a spolupracujeme pri prácach vnútri areálu. Zároveň sa pripravujú všetky potrebné propagačné materiály, takisto ozvučenia a oslovujeme dobrovoľníkov a pravidelne všetko zverejňujeme na našej webovej a facebookovej stránke.
Akt blahorečenia vykoná legát pápeža Františka kardinál Marcello Semeraro. Prítomný bude aj generálny predstavený misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul páter Tomáš Mavrič. Koordinačný tím blahorečenia Jána Havlíka už zverejnil organizačné pokyny a inštrukcie. Kompletný program a organizačné pokyny sú k dispozícii na web stránke www.janhavlik.sk. O bezpečnosť a organizáciu víkendu blahorečenia sa postará tím zložený zo zástupcov misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, vincentskej rodiny, bratislavskej arcidiecézy, dobrovoľného hasičského zboru a policajného zboru. Tým prosí pútnikov, aby rešpektovali pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby, dobrovoľníkov a príslušníkov polície. Organizátori prosia kňazov, aby sa zaregistrovali. Zároveň upozorňujú, že nemajú možnosť zabezpečiť ubytovanie pre účastníkov blahorečenia. V organizačných pokynoch nechýbajú ani informácie pre zdravotne ťažko postihnutých, o pitnej vode, zdravotnej službe, akreditácii novinárov a podpore. Pápež František dnes opäť vyzval svet k modlitbe za pokoj. Urobil tak dnes po modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra. Spomenul viaceré krajiny na svete, ktoré stále sužuje vojna.
V týchto dňoch sme si pripomenuli výročie bombardovania, atomového bombardovania v Hirošime Nagasaki. A kým naďalej zverujem pánovi obete vojen a konfliktov vo svete, obnovme si tiež svoju intenzívnu modlitbu za pokoj. Modlíme sa najmä za sužovanú Ukrajinu, za Blízky východ, za Palestínu, za Izrael. Modlíme sa za Sudán, za Južný Sudán, Mianmarsko.
Latinský patriarcha Jeruzaleme kardinál Pier Battista Pizzaballa vyzýva k modlitbe za pokoj vo Svätej Zemi. Ľudí vyzýva, aby sa 15. augusta na sviatok nanebovzatia Panny Márie zhromaždili na modlitbe s prosbou za pokoj vzhľadom na možné rokovania o prímerí, ktoré sa uskutočnia práve v tento deň. Člen švajčiarskej gardy sa stal kňazom. Ide o svedectvo vernosti pápežovi a cirkvi. Didier Grandjean, ktorý sa narodil a vyrastal v náboženskej rodine vo švajčiarskom Friburgu, našiel svoju cestu k službe cirkvi prirodzene. Po absolvovaní rekrutačnej školy švajčiarskej armády slúžil v rokoch 2011 až 2019 v pápežskej švajčiarskej garde. V rozhovore pre Vatican News 34-ročný Grandjean spomínal na svoju cestu od uniformy pápežskej švajčiarskej gardy k kňazskému golieru. Počas služby v garde často prichádzal do kontaktu s pútnikmi a bol ovplyvnený ich vierou, čo bolo impulzom pre jeho vlastné duchovné zjavenie. Čas, ktorý strávil v modlitbe a kontemplácii, bol podľa neho nevyhnutný pre jeho duchovné dozrievanie a prechod na cestu kňazského povolania.
Domáce spravodajstvo.
Životy 9 baníkov a 11 banských záchranárov si 10. augusta 2009 vyžiadal výbuch v Handlovskej bani. Od najväčšieho nešťastia v histórii slovenského baníctva uplynulo už 15 rokov. Obete tejto a ďalších tragédií si verejnosť pripomenula v Handlovej včera večer na pietnej spomienke Deň bielých ruží. Obete banských nešťastí si v Handlovej uctilo aj viacero politikov. Prítomným sa prihovoril aj minister vnútra Matúšu Taještok.
Baníctvo bolo a je jednou z najťažších a najnebezpečnejších profesí, aké na Slovensku máme. Baníci dennodenne pracujú s nasadením vlastných životov, aby ich drína priniesla úžitok celej spoločnosti. A za to im patrí obrovská vďaka. Preto nám ich obeta tiež pripomína, akú veľkú cenu má ich práca, hoci cena ľudských životov v vyhasnutých baniach je nevyčísliteľná. Na tomto mieste vzdávame hold všetkým, ktorí sfárali do bane, netušiac, že z nej už von nevídu. Vyjadrujeme našu hlbokú úctu pred ich oddanosťou, odvahou a pracovným nasadením. A vyjadrujeme tiež náš súcit nad stratou, s ktorou sa museli vyrovnať ich rodiny a ich blízky.
Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa obetí banských nešťastí a Dňa bielých ruží na sociálnej sieti uviedol, že banícka profesia má v našej vlasti korene hlboké tak ako šachty a chodby, ktorými je popredkávaná slovenská zem. Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka, obeta baníkov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, pripomína, aké rizika a náročnosť prináša táto profesia. Primátorka Handlovej Silvia Gruberová pripomenula, že Handlová sa pred 15 rokmi doslova otriasla v základoch. Rodiny 20 baníkov a banských záchranárov prežili peklo v podobe bolestivej straty svojich blízkych.
Tragédia trpko poznačila nielen moderné dejiny Hornej Nitry, ale aj Slovenska. A solidarita s touto veľkou tragédiou bola celospoločenská. Z pozície mesta je našou úlohou nenechať tragédiu odísť do zabudnutia. Vážime a ctíme si demokratické princípy Slovenska a rešpektujeme, že naše kompetencie nemôžu zasahovať do oblasti, ktoré nám neprináležia. Naše a vaše biele ruže na toto miesto a na banické pamätníky na Slovensku kladieme s myšlienkou na vás.
V deň obetí banských nešťastí si Slovensko pripomína 476 obetí banských nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne Hornej Nitry a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií v baniach ťažiacich kovy na Slovensku.
Krátko z domova.
O výmene šéfa Slovenského národného múzea pravdepodobne prebehne diskusia. Uviedol to predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko v dnešnej diskusnej relácii v Politike na teatri. V súvislosti s odvolaním šéfa Slovenského národného divadla Matia Drličku a šéfky Slovenskej národnej galérie Alexandry Kusej, ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou uviedol, že za krokmi ministerky plne stojí. Poslanec Národnej rady a podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko konštatoval, že ministerka odvolala ľudí z dvoch fungujúcich inštitúcií. Post predsedu parlamentu je od vymenovania prezidenta Petra Pellegriniho stále neobsadený. Na funkciu si robia nárok strany SNS aj Hlas. Podľa Andreja Danka by sa mali na vymenovaní nového predsedu Národnej rady dohodnúť v priebehu augusta. Dodal, že dôležitá bude pozícia Petra Pellegriniho. Líder Hlasu Matúšu Taještok trvá na tom, že podľa koaličnej zmluvy im tento post ako strane prináleží. Trenčiansky primátor Richard Rybníček a predseda Únie miest Slovenska reaguje na návrh SNS, ktorý by dovoľoval poslancom Národnej rady sobášiť ľudí. Andrej Danko sa tým chce priblížiť voličom. Richard Rybníček hovorí o papalášizme. Doplňujúce komunálne voľby sa budú 5. októbra konať napokon v 37 obciach a jednom meste. Pôvodne boli vyhlásené v 43 samosprávach, no v 5 z nich sa nikto neuchádza o funkciu starostu obce či poslanca zastupiteľstva. Uviedli to z tlačového odboru ministerstva vnútra. Policajti včera vyslobodili 2-ročného chlapca zo zamknutého auta pred ubytovacím zariadením v Námestove. Dieťa si prevzali záchranári. Konanie jeho rodičov z Poľskej republiky budú policajti riešiť. Informovala o tom dnes na sociálnej sieti Žilinská krajská polícia. Chlapec zostal sám v autosedačke na prednom sedadle v uzamknutom aute. Nehýbal sa a nereagoval. Preventívny projekt Seniory zbystrite pozornosť upozorňuje na rôzne formy podvodov na senioroch. Na projekte spolupracuje polícia s poštármi. Spoločne navštevujú seniorov a informujú ich aj o najčastejších legendách, pod ktorými podvodníci vystupujú. Bratislavská krajská polícia na to poukázala na sociálnej sieti. Slovenský hydrometeorologický ústav testuje nové produkty na monitorovanie požiarneho nebezpečenstva a vln horúčav. Testovanie prebieha od polovice júna, ukončia ho na konci septembra, prípadne v októbri, v závislosti od poveternostných podmienok. Informuje o tom na svojom webe. Viac ako 3000 policajných medvedíkov si našlo svoje miesto a časom aj majiteľa v rôznych častiach Slovenska. Distribuované boli na to, aby potešili najmä deti, ktoré sa ocitli v nepríjemnej situácii. Medvedík, pomocník polície, je preventívny program, ktorého hlavnou postavou je plyšový medveď, nápomocný pri kontakte s maloletou osobou a plniaci rôzne úlohy. Jeho základnou výstrojnou odvetnou súčiastkou je nákrčník, označujúci príslušnosť k polícii. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácia a prevencie prezídia policajného zboru. Medvedík sa podľa nej prostredníctvom polície ocitne napríklad v rukách detí, ktoré sú svedkom krízovej situácie v domácom prostredí alebo na ulici.
Rovnako jeho pomoc vítajú policajti pri pátraní po maloletých osobách v prípadoch, ak bolo nájdené nezvestné dieťa. Práve dezorientovanej maloletej osobe, ktorá je vypátraná, odovzdaná do rúk zákonnému zástupcovi, prináša medvedík odovzdaný z rúk policajta pocit bezpečia, dôvery a istoty, že všetko dobre dopadlo.
Dopravní policajti vítajú pomoc medvedíka najmä v prípadoch, ak sú privolaní k dopravnej nehode, ktorej účastníkom je aj dieťa. S policajným medvedíkom sa môžu deti zoznámiť aj v rámci dopravno-bezpečnostných akcií alebo pri realizácii preventívnych aktivít. Mesto Bratislava potrebuje cestovný ruch, ktorý je vyváženejší z hľadiska všetkých jeho účastníkov. Pomohla by tomu mestská stratégia udržateľného cestovného ruchu, ktorú Bratislava ako jedno z mála hlavných miest stále nemá. Uviedol to predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Vladimír Grežo.
Stále sa len pohybujeme medzi jednotlivosťami, potrebujeme to spojiť. Teraz by sa stalo to, že by vedeli plánovať v súlade s nejakým smerovaním, čo pomáha biznisu, pomáha kvalite života. Po druhé, že by bolo menej negatívnych vplyvov by vznikalo a menej garambolov a havárií na cestách. My s tým dohodách, nielen doprava je jedna proste. Je množstvo vecí, ktoré keď sa spolu nerozvíjajú, tak je úplne logické, že sa nestretnú. A tým pádom my máme pracovné skupiny, na ktorých sa stretávame, aby sme niektoré veci si povedali, ale toto je zatiaľ, nikto zatiaľ nevymyslel lepší spôsob, ako urobiť tak stratégiu so všetkými tými hráčmi, že sa tam čo najviac vecí dostane a tým pádom sa maximalizuje benefit, maximalizuje prínos pre mesto a chráni sa pred negatívnymi vecami, ktoré vás môžu ohrozovať a prekvapovať, aj zvýšená návštevnosť kriminality.
Hoci uznáva, že takýto dokument sa nedá vytvoriť zo dňa na deň, keďže každý má svoj pohľad na danú problematiku, či už je to samospráva, obyvatelia alebo biznismeni, uznáva tiež, že nie je ľahké vytvoriť z množstva pohľadov víziu v súlade s mestom.
Zahraničné spravodajstvo.
Tisíce ukrajinských vojakov sa zúčastňujú na operácii, ktorej cieľom je destabilizovať Rusko tým, že ukážu jeho slabiny. Uviedol to včera neskoro večer vysoký ukrajinský bezpečnostný predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Sumarizuje Julia Kavecká.
Anonymný zdroj uviedol, že cieľom operácie je roztiahnuť pozície nepriateľa a spôsobiť mu čo najväčšie straty a destabilizovať situáciu v Rusku, keďže nie je schopné chrániť svoju vlastnú hranicu. Rusko v oblasti od útorka vedie intenzívne boje s ukrajinskými vojakmi, ktorým sa na niektorých miestach podarilo preniknúť až 20 kilometrov do hĺbky ruského územia. Ide o najväčší útok Ukrajiny na ruské územie od začiatku vojny v roku 2022. Ruská armáda tvrdila, že Ukrajina do operácie nasadila okolo 1000 vojakov. Ukrajinský predstaviteľ predstaviteľ však povedal, že na bojoch sa zúčastňuje oveľa viac vojakov, pričom uviedol, že ich počet sa pohybuje v tisícoch. Operácia podľa neho naznačila, že Rusi majú problém s koordináciou a prípravou na akciu. Uviedol však, že boje na východe Ukrajiny boli doteraz len málo ovplyvnené a tlak ruskej armády pokračuje. Znížila sa však intenzita ruských útokov. Ukrajinské jednotky podľa jeho tvrdenia budú na ruskom území rešpektovať medzinárodné právo a nemajú v pláne anektovať oblasti, ktoré v súčasnosti ovládajú. Zároveň zaručil, že ukrajinská armáda nebude spôsobovať problémy v oblasti jadrovej bezpečnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po niekoľkých dňoch mlčania o tejto operácii včera oznámil, že Kyjev tlačí vojnu na územie agresora. Rusko v noci podniklo odvetný útok na Kyjev, pri ktorom zahynul 35-ročný muž a jeho 4-ročný syn. Ďalší traja ľudia boli vážne zranení, keď trosky ruskej rakety zasiahli obytnú budovu na východnom predmestí metropoly. Medzi zranenými je aj 13-ročné dieťa. Najmenej 13 ľudí zranili v ruskom meste Kursk trosky zničenej rakety odpálenej Ukrajinou. Zranenia dvoch osôb sú vážne. Uviedol to dnes na telegrame úradujúci gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexej Smirnov. Nariadil tiež rýchlejšiu evakuáciu civilného obyvateľstva v ohrozených oblastiach. Agentúra Reuters upozornila, že správy z Kurska nemožno nezávisle overiť. Ukrajina sa k situácii bezprostredne nevyjadrila.
Krátko zo sveta.
Trosky padajúce zo zostreleného Ukrajinou vypusteného bezpilotného lietadla poškodili administratívnu budovu a ďalšie užitkové zariadenie v ruskom meste Voronež. Uviedol to dnes gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev, ktorý na platforme Telegram napísal, že incident si nevyžiadal zranenia. Ako dodal, ruská protivzdušná obrana eliminovala nad Voronežskou oblasťou viac než 10 dronov. Voronežská oblasť susedí s ruskou Belgorodskou oblasťou, ktorá je taktiež často vystavená dronovým útokom z Ukrajiny. Ukrajina počas nočného ruského útoku zničila 53 z 57 bezpilotných lietadiel, oznámila to dnes ukrajinská protivzdušná obrana. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko pri útoku na Kyjevskú oblasť pravdepodobne použilo severokorejské rakety. Ruské jednotky protivzdušnej obrany zničili v noci na dnes nad Kurskou oblasťou 14 bezpilotných lietadiel, vypustených z Ukrajiny a 4 balistické rakety, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Nemecký kancelár Olaf Scholz v telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom povedal, že Izrael by mal uzavrieť dohodu o prímeri a prepustení rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi Hamasu v pásme Gazy. Oznámil to dnes hovorca nemeckej vlády s tým, že nemecký kancelár vyjadril znepokojenie nad hrozbou eskalácie vojny na Blízkom východe a odsúdil hrozby zo strany Iránu a libanonského militantného hnutia Hizbalah proti bezpečnosti Izraela a jeho občanov. Izraelská armáda dnes vyzvala obyvateľov severnej štvrte mesta Khan Yunis, aby okamžite opustili túto oblasť. Podľa armády tam majú militanti Hamasu zabudovanú teroristickú štruktúru. Iránske elitné revolučné gardy vykonávajú na západe krajiny vojenské cvičenia, ktoré potrvajú až do útorka, informovala dnes o tom iránska štátna spravodajská agentúra IRNA. Cvičenia prebiehajú v čase, keď Irán pohrozil Izraelu odvetou za zabitie lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas Izmaila Haniju. 5 proiránskych bojovníkov zahynulo dnes na východe Sýrie nedaleko hraníc s Irakom počas útoku dronu, uviedlo to sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Bezprostredne nebolo jasné, kto je za útok zodpovedný. Útok sa odohral na východe Sýrie v provincii Dair az-Zaur, ktorá je pod výrazným vplyvom Iránu a pravidelným cieľom izraelských a amerických útokov. Viceprezidentka USA a demokratická kandidátka v prezidentských voľbách Kamala Harrisová svojim stúpencom na predvolebnom mítingu v štáte Nevada uviedla, že podporuje zrušenie daní z prepitného. Zaujala tak podobný postoj ako jej rival ex-prezident Donald Trump v snahe získať si na svoju stranu zamestnancov služieb, ktorí tvoria významnú zložku štátu. Elektronická pošta kampane bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa v novembrových voľbách hlavy štátu uchádza o znovu zvolenie, bola napadnutá hackermi. Uviedla to včera Trumpova kampaň. Zároveň naznačila, že za hackerským útokom stal Irán a zameraný bol na ukradnutie a rozoslanie civilných interných dokumentov. Slovensko figurovalo v medailovej bilancii krajín na olympijských hrách v Paríži pred záverečným súťažným dňom na spoločnom 82. mieste. Je tak na chvoste krajín, ktoré zaknihovali aspoň jeden cenný kov spolu s pobrežím Slonoviny, Albánskom, Katarom, Kapverdami, Peru, Zambiou, Singapurom, Egyptom a tímom utečencov. Jedinú slovenskú medailu získal vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý vybojoval bronz v C1. Na čelo poradia sa po 15. súťažnom dni dostali Číňania. Na konte majú 39 zlatých zlatých, 27 strieborných a 24 bronzových medailí. Druhí sú Američania s bilanciou 38 zlatých, 42 strieborných a 41 bronzových medailí. Tretia zostala Austrália, štvrté je Japonsko. Americkí basketbalisti obhájili titul olympijských šampiónov. V parížskom finále včera zdolali domácich Francúzov 98-87. Pripísali si tak 5. triumf v sérii a 17. celkovo. Kľúčovou osobnosťou duelu bol 36-ročný veterán Stephen Curry, ktorý dal 24 bodov, keď v úplnom závere premenil 4 trojky. Americké basketbalistky získali na olympijských hrách v Paríži tiež zlaté medaily a napodobnili úspech svojich krajanov. V dnešnom dramatickom finále zvíťazili nad domácimi Francúzkami 67-66, pričom olympijský turnaj vyhrali 8 krát za sebou a celkovo jubilejný 10. krát. Americká dráhová cyklistka Jennifer Valentová vybojovala na olympijských hrách v Paríži zlatú medailu v Omniu so ziskom 144 bodov. Na druhom mieste skončila s 13-bodovým odstupom Poľka Daria Pikuliková, pódium doplnila Novozelandianka Ellie Wollastonová so ziskom 125 bodov. Americkí olympijskí predstavitelia sa odvolajú proti rozhodnutiu, ktoré viedlo k tomu, že americká gymnastka Jordan Chalziová musí vrátiť bronzovú medailu z olympijských hier v Paríži, ktorú pôvodne získala vo finále prostných. Športový arbitrážny súd včera vyhovel odvolaniu Eni Barbusovej. Reprezentantku Rumunska pôvodne zaradili rozhodcovia na tretie miesto, ale po proteste trénerky amerického tímu Cecil Landiovej a pridaní jednej desatiny bodu Chalziovej sa poradie zmenilo. Američanka poskočila na bronzový post. Podľa arbitrážneho súdu však Landiovej výzva prišla 4 sekundy po limite 1 minúty, ktorý má v pravidlách ukotvená Medzinárodná gymnastická federácia. Arbitrážny súd preto vyzval federáciu, aby platilo pôvodné poradie a medaily udelili v súlade s uvedeným rozhodnutím. Gymnastická federácia uviedla, že bude rešpektovať rozhodnutie súdu, ktoré dnes potvrdil aj Medzinárodný olympijský výbor. Francúzske bezpečnostné zložky dnes evakuovali Eiffelovú väžu a jej okolie potom, ako niekoľko hodín pred dnešným záverečným ceremoniálom olympijských hier videli liesť muža na parížskú dominantu. Incident sa odohral dnes popoludní. Zatiaľ nie je jasné, kedy neznámy muž začal svoj výstup, ale videli ho nad olympijskými kruhmi tesne nad prvou vyhliadkovou plošinou 330 metrov vysokej pamiatky. Šéf svetovej atletiky Sebastian Coe podľa vlastných slov zváži kandidatúru na post prezidenta Medzinárodného olympijského výboru. Ten sa na budúci rok uvoľní po tom, čo sa Thomas Bach nebude uchádzať o znovu zvolenie na tretie funkčné obdobie. Nemecký funkcionár je na čele Medzinárodného olympijského výboru od roku 2013. Egypt sa bude uchádzať o usporiadanie olympijských hier v rokoch 2036 až 2040. Dnes to uviedol šéf afrických národných olympijských výborov. Afrika ešte nikdy nehostila najväčší športový sviatok. Káhira sa naposledy neúspešne uchádzala o hry v roku 2008. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková chce zostať súčasťou svojho športu do nadchádzajúcich olympijských hier v Los Angeles. Na prebiehajúcich olympijských hrách v Paríži postúpila do finále skýtu a obsadila v ňom 6. miesto. Okrem športových povinností mala na hrách aj funkcionárske povinnosti ako členka Medzinárodného olympijského výboru aj Slovenského olympijského a športového výboru. Práve tieto pozície sú pre ňu istotou aj na olympijských hrách 2028.
4 roky vôbec neviem, čo bude a už vôbec nerozmýšľam na ďalej. Určite tam budem. To vám slúbim, že určite tam budem ako členka MOV, ale neviem si zatiaľ ešte úplne predstaviť, že či som ochotná ísť do 4 rokov toho odriekania, tej dríny a tých všetkých vlastne obliet, ktoré musí každý športovec dať.
Francúzi predstihli na týchto olympijských hrách Slovensko a sú už najúspešnejšia vodnoslalomárska krajina pod 5 kruhmi. Na počínanie slovenských vodákov, ktorí si odnesli z olympijského kanála jedinú medailu, sa bol dvakrát pozrieť aj veľvyslanec Slovenska vo Francúzsku Jan Schott. Bronz v podaní kanoistu Mateja Beňuša v C-jednotke však osobne nezachytil.
Mal som to šťastie byť tam dvakrát na súťažiach vodných slalomárov. Mal som šťastie byť pri troch zápasoch Karoliny Šmídlovej, keď sa jej podarilo vyhrať. Takže takéto pozitívne momenty zostanú v pamäti.
Anna Karolina Šmídlová postúpila až do semifinále a obsadila 4. miesto, čo je pre slovenský tenis najlepší výsledok pod 5 kruhmi v ére samostatnosti. Olympijské hry, na ktorých boli dejiskom niektorých športov v samotné ulice Paríža, ovplyvnili do výraznej miery aj miestnych. Dnešný záverečný ceremoniál nie je na rozdiel od otváracích na rieke Sejna, no tento víkend je v uliciach mesta maratón mužov, žien aj nový všeľudový, na ktorom sa zúčastnili amatérski bežci. Dráhový cyklista Martin Chren si vybojoval 3 tituly na majstrovstvách Slovenska na velodrome v Prešove. Jazdec týmu Tufo Pardu s Prostejou triumfoval vo vylúčovacích bodovacích pretekoch aj v skreči. Vo všetkých troch disciplínach za ním skončili na druhom mieste Pavol Rouder a na treťom Tomáš Ševečka. Rakúsky cyklista Andreas Kolb triumfoval na majstrovstvách Európy v zjazde. Vo švajčiarskom Champerey vyhral pred Britom Mattom Walkerom a Francúzom Liokom Martinom. Z trojice Slovákov skončil najvyššie na 32. mieste Adam Rojček. V súťaži žien zvíťazila domáca Lisa Baumanová pred Rakúšankou Valentínou Hölovou a Francúzskou Marine Servovou.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok ďalšieho prázdninového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Pondelok. Stále pekne. Stále veľmi horúco, až dusno, nepríjemne dusno, až pre niekoho možno až nebezpečne dusno. A stále na juhu, tá 20-ka si myslím, že je reálna, že tropické noci budú pokračovať aj v budúcom týždni. Na severe to bude možno niečo chladnejšie, ale tak od 10 do 15 a cez deň, tak 35-ka na pondelok, maximum útorok, 35, streda ešte pridám, 36.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v nej prinesie výber z príhovorov otcov biskupov a rozhlasových kazateľov. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do ďalšieho prázdninového týždňa želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.